Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gosti ovonedeljnog hrama su protođakon dr. Radomir Rakić, urednik informativne službe Srpske crkve, lektor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, engleski jezik, a u Foči je predavao Novi Zavet u Foči na Bogoslovskom fakultetu. Tu je i gospodin magistar biblijske teologije, otac Aleksandar Ninković, katolički sveštenik u Beogradskoj nadbiskupiji. Poznata je njegova knjiga Kako čitati Stari Zavet, a ima i drugih knjiga. I na kraju Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, predaje između ostalog Stari Zavet. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Povod našeg ovonedeljnog okupljanja je, moglo bi se reći, kapitalno delo, biblijska enciklopedija, dvotomna, delo našeg gosta, doktora protođakona, doktora Radomira Rakića. Izašlo je 2004. godine i rekla bih da je vrlo značajno za razumevanje Biblije. Biblije koja je vekovima najcenjenija, najčitanija, najprevođenija knjiga nad knjigama, bogoslužbena knjiga, ali knjiga koja je najviše kritikovana. Izvor je verovanju, veruje u nju preko 2 milijarde ljudi, ali je Biblija i meta snažnih osporavanja. Biblija je inspiracija, nadahnuće, duhovno, umetničko. Biblija je razlog okupljanja, ali i veoma surovih razdvajanja, od načina tumačenja do sukoba i ratova. Kako je Biblija nastajala, šta se javlja kao najveći problem u njenom ispravnom razumevanju i koja su to priručna sredstva u lakšem razumevanju Biblije, odgovorit će naši današnji gosti. A rekoh, povod je, kod nas je na srpskom jeziku ništa nije bolje pojavilo od biblijske enciklopedije dvotomne protođakona doktora Radomira Rakića, urednika informativne službe Srpske crkve. I gospodine Rakiću, vi, gospodin Radenković, ste 2004. godine bili kada se ona pojavila i mi smo predstavili enciklopediju. Mnogo razloga nerazumevanja i sporenja oko nekih biblijskih stvari je upravo zato što su važna i ta neka pomoćna sredstva, priručna sredstva da bi se lakše razumelo. Šta vi o tome mislite? Evo da damo prvo reč našem gostu, magistru, ocu Aleksandru Ninkoviću, katoličkom svešteniku u Beogradskoj nadbiskupiji, magistru biblijske teologije, a i pisu Kako čitati Stari zavet. To je vrlo čitana knjiga.
Pa, to je jedna knjiga koju, uz podršku, naravno, uvek kad god nešto ja napišem, onako otac Raša to zdušno podrži. To bih nego što pređu na ovo pitanje da kažem jednu stvar, da o Srpskoj pravoslavnoj crkvi možda, ali u srpskom narodu, nažalost, nekako vremenom nismo previše pažnje obraćali Svetom pismu. Međutim, sa pojem tih, aj, rekao bih tako, prvih bibličara među nama, jedan od njih je i otac Raša, tako, je on temeljnik koji je upravo krenuo u tom smeru, ne samo korišćenja komentara otaca crkve, nego upravo nuđenju jednih instrumenta koji omogućavaju svakome da priđe Svetom pismu i da izvodi zaključke za sebe, naravno u okviru crkve. Treba reći to da je za pravilno tumačenje Svetog pisma upravo važno da postoji jedan korpus literature koje ide u Sveto pismo. Kažem, u srpskom narodu toga nismo imali, ali eto, za pojavom oca Raše i još nekih bibličara starije generacije, posebno u zadnjih 10-20 godina školovanja novih biblijskih teologa, ja bih rekao da je sad to već krenulo dobrim putem među nama, da se pojavljaju neke knjige koje nikad nisu postojale. Kažem, ovo je jedan prvenac biblijske enciklopedije u tom smeru, tako da sad idemo u dobrom smeru. Što se tiče, kažem, ovo pitanja instrumenta za ispravno razumevanje, prvi osnovni instrument je, i zato postoje, kažu da danas u svetu postoje 30.000 protestantskih denominacija.
Da.
Crkva, crkvica je tako to, ili zajednica. To je uglavnom rezultat upravo jednog tumačenja Svetog pisma bez podrške onoga koje je Sveto pismo iznedrio, a to je crkva. Znači, Sveto pismo se čita u crkvi zato što je predaje crkve i nastalo Sveto pismo. Znači, sveta predaja i Sveto pismo su jedan plod predaje crkve, života crkve. Iako se Sveto pismo pokušava da tumači van tog života, van života crkve, van molitvenog života crkve, van liturgijskog života crkve, naravno da će doći do pogrešnog tumačenja, zato što čovjek ima jedan osnovni problem, a to je egoizam. da ne kažem samoživost. Uvijek gledamo sebe da nekako opravdamo, gledamo stvari iz svog ugla, a to se onako odlazi na Sveto pismo, znate, recimo neki savremeni protestanti koji su recimo više u smeru homoseksualizma, izbacuju potpuno sve Pavlove poslanice, zato što Pavle kritikuje homoseksualce. Znate, to je već jedan lični odnos prema tome koji potpuno menja tumačenje. Onaj koji je utemeljen u crkvi, on će naći i pravu poruku. Ne onu poruku koja ga povređuje, ne ona poruka koja ga možda i vređa, a da što to Sveto pismo nikad ne čini, nego koja ga ojačava, koja mu pokazuje put, koja ga ohrabruje i koja ga upozora kada čovjek pogreši. E sad, da bismo, kažem, to je osnovni instrument pravilnog razumevanja poruke Svetog pisma. U savremena vremena, tako u današnje vremena, imamo i ostale, da kažem, instrumente koji su veoma važni, počeši od komentara bibličara i crkvenih otaca, naravno, koji nam pomažu da sagledamo određene uglove, a onda su tu ovakvi instrumenti kao što su biblijske enciklopedije koje nam omogućuju da neki pojam brže razjasnimo kako bismo lakše i, da kažem, dublje ušli u tekst. To je veoma vredan instrument bio. Danas bismo možda mogli da kažemo da uz Google i ostala čudesa na svetu, neki kažu nisu nam potrebne više takve stvari. I te kako su nam potrebne? Upravo zato što na Google možete naći sve i svašta. A ona, ovako jedna knjiga služi kao jedan referentni priručnik za ispravno tumačenje. Tako da ako nađete različite tumačenja i ako želite vidjeti koje je ispravno, pogledajte u, da kažem, knjigu koja je plod studiranja i plod života tradicije crkve, to je, eto kažem, u srpskom narodu, to je biblijska enciklopedija. Drugo, tu su i neka sredstva savremena, baš, znači, informacijne tehnologije. Postoji danas veoma veliki broj softvera koji omogućava pretraživanje Biblije. Znate, nekad je bibličaru bilo potrebno meseci da prikupi sve reči koje se tiču određenog pojma, danas to možete raditi jednim klikom na računaru. Prilikom prevođenja, znači imate stotine i stotine prevoda, paralelnim upoređivanjem njih možete lako doći do pravog rešenja. Postoji softveri koji pomažu prevodiocima, recimo Biblijsko društvo koristi jedan takav softver koji su veoma skupi do duše, ali takođe imaju algoritme koje daleko lakše nude ispravna rešenja i ona uz teologiju onoga koji prevodi, odnosno u tradiciju crkve, se biraju prava rešenja. Jedan još, pored onog učenja crkve, pored života u crkvi, jedan od temeljnih instrumenta je naravno proučavanje Svetog pisma i čitanja. Znate, neki put studenti Svetog pisma kada studiraju, profesori zatrpaju komentarima, tako da ne stižemo, čitamo Sveto pismo. Sveto pismo se čita. Zato se pismo čita i molitveno, i meditativno, i razmišljajući o poruci, ali da bi sve to, kažem, došlo na pravo mesto, potrebno je poznavanje na prvom mestu vremena, tog vremena u kome je pismo nastavilo, zato što mi to zovemo istorijsko-kritička metoda, tako, ali to vreme i te priče i ti izveštaji koji se nalaze u Biblici, oni nisu poruka, oni su nosioci poruke. Znači, poznajući priču, možete da posle pređete u jedan apstraktni nivo u kome dobijate pravu poruku. E, za to su potrebne ovakve knjige, za to su potrebni komentari crkvenih otaca, današnjih crkvenih otaca, da bismo zaista se okoristili Sveto pismo. Jer Sveto pismo nije knjiga, to je biblioteka, i to je biblioteka životnih poruka. To nije literatura kojom se čovjek može da zabavlja, nego to je uputstvo za život.
Katolici, pravoslavni, protestanti. Kod katolika pravoslavnih, pored Biblije, to su i učenja svetootačka. Kod protestanata Biblija samo i kraj. Pričali ste koliko to ima denominacija, međutim Biblija može da bude izvor učenju mnogim sektama. Vi svašta možete da izvučete iz konteksta i da interpretirate u svoju korist.
Otac Lazar Milin jednom, ja sam pravio neke članke u našem časopisu biskupijskom, pa je to posle i nastala knjiga, a kako čitati svetopismo, pa sam ja tamo napisao da je svetopismo kao pištolj. Možete se ubijete, a možete se odbraniti. Opet sve to zavisi od toga kako čitate. Protestanti, odnosno pravoslavna crkva i katolička crkva, skoro ne postoje razlike. To su znači minorne razlike koje se ne tiču poruke Biblije, to se više tiču organizacije, možda je tako malo, one, ja bih rekao, političke teologije. Tako.
Da.
Sa protestantima je malo različito, a opet zavisi od toga koja je vrsta protestanata. Recimo sa kalvinistima, sa luteranima, evangelicima, njihove knjige koje se bave čisto Biblijom se mogu koristiti zato što nema tu učitavanja teologije, nego upravo je kod njih iščitavanje onog što piše. Onaj ko zaista se trudi da iščita, zato što i oni koriste sada svete oce crkve da bi došli do pravih značenja, to iščitavanje poruke, ako se iskreno radi, ona ne može biti drugačije nego što je pravoslavno i katoličko. Tako da, kažem, opet zavisi znači, koja je protestantska grupa, ali ono što bi slušalci mu uvijek preporučio, posebno onima koji prvi put prilaze crkvi, jeste da se upute u svoju crkvu, pravoslavci ovdje većina, znači u svoju pravoslavnu crkvu, veliki je broj teologa koji danas veoma dobro stoje sa Svetim pismom da nađu literaturu, a danas je lako naći literaturu, posebno taj uvod u Sveto pismo i da jednostavno počne da se druže sa Svetim pismom, jer znate što je Sveto pismo iscepanije i rasturenije, ono je više doprinulo spasenju. Tako da listajte, uništavajte knjige, povlačeći ih, to će biti na spasenje. A daću vam posle novu kad donesite jednu.
Da ne bude ukras u kući.
Da ne bude ukras u kući.
Htela si Radio Beograda, dva emisija Hram. Naši današnji gosti su protođakon dr. Radomir Rakić, urednik informativne službe Srpske crkve, lektor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i profesor Novog Zaveta na Bogoslovskom fakultetu u Foči. Njegova biblijska enciklopedija kapitalno dvotomno delo nas je danas i okupila. U studiju su i magistar biblijske teologije, otac Aleksandar Ninković, katolički sveštenik u Beogradskoj nadbiskupiji, i profesor Goran Radenković, koji predaje i Stari Zavet. Kako lakše i bolje razumeti Bibliju, kako ne dolaziti u sukob sa drugima i u sukob sa samim sobom u razumevanju. Evo, neka bude sada jedno od pitanja, gospodine Radenkoviću, prvo za vas, Biblija u savremenom školstvu. Kako se u bogosloviji Svetog Save predaje Biblija? Vi konkretno predajete Stari Zavet, naravno Stari i Novi Zavet.
Pa konkretno, znate, to je čitanje teksta uz tumačenje, gde je nesumnjivo biblijska enciklopedija našeg doktora Raša Rakića, profesora i na Sarajevskom univerzitetu i kod nas da na Bogoslovu.
Gospodine Rakiću, na Sarajevskom, ja sam govorila u Foči.
Da, u Foči.
To je istočan Sarajevski univerzitet.
Da. Ništa, to je jednostavno upoznamo se sa tekstom, kasnije nešto kažemo, kao što kaže Sveti Ilarije Piktavijski, još od ranohrišćanskih dobri tumača Biblije. Ne sastoji se samo u čitanju teksta Biblije, nego i u njegovom razumevanju. Nesumnjivo da je podvig o kome govorimo posle, da i obnavljamo ga, što kaže kao Jektenija opet i opet, da je to podvig jednog istorijskog konteksta koji i biblijskog i svetotačkog i predanjskog, naravno, jer crkva kako je to stvara i potvrđuje bogonadahnutost svetih knjiga, a ne da knjiga stvara crkvu, da Biblija stvara crkvu. U onom poznatom filmu o Martinu Lutheru, ja mislim, ne znam, kaže da je bila zakovana na policiji, ne želim da kritikujem Martina Lutera, da se pridružim Tomasu Manu i ostalim kritičarima, to su veliki kritičari, znate, i tako da, ali kaže da je bila zakovana, on bi je, kaže, našao u toj biblioteci i otkovao. Dakle, to je jasno, znate, neko zakiva, jel te, Bibliju, a postoji čovek koji otkiva tu Bibliju, pa onda pušta, jel da je da u jednu... Mislim da Biblija uopšte kao jedan dokument crkve, da je dokument koji je jako značajan, koji je pre svega za korekciju, za uzrastanje, u meru rasta visine Hristove, i da je Biblija potrebno da uvek imamo jedan određeni istraživački, kako to gospodin Ninković kaže, istorijski kontekst, i da u crkvi i u zajednici čitamo Bibliju, a ne da je uvek samovoljno tumačimo. Ne bih tu nikog ni osuđivo, nešto kaže da koliko sam da osuđujem, ali nesumnjivo da je Biblija, ono što Sveti Grigorije Nisijski kaže, jedna velika reka, ogromna reka kao Amazon, koji može da da nađemo neku afričku reku, Nil, koji može da prepliva jagnje krotošću, smirenošću, a može da je da se utopi u njoj slon, znate, koji je snažan, koji je jak, koji je... Tako da je potrebno. Biblija je zaista jedna kako kaže, da može da u onoj prezentaciji, mene to oduševilo, da može da nas ubije greh,
greh u čoveku, ne, naravno, da, ali može, jel da, da bude i ovaj, nešto što, ovaj, što, što pravi čoveka ovaj, devijantnim i ideologom, znate, De Trasi je govorio o tome, da jednostavno ideologija ima negativnu konotaciju, znate, to je nesumnjivana. Biblija ne sme i uopšte crkva, ovi, ko se, da, to je prosto nešto što je konkretno, to je Božja reč. Gde ćemo, kaže Gospode, da idemo od tebe? Pa ti imaš reči života večnoga. Znate, gde ćemo? Da, da, mislim da, da, da se, pa što kaže psalam isto, da se podignem na krilima od zore, odnese me na kraj mora, znam da će me tamo tvoja ruka čekati. Da, da, mislim, apsolutno ta, ovaj, kako se kaže, da, ja mislim da vi me korigujete, vi ste u Jerusalimu, ovaj, da, gospodina kolega Aleksandre, ovaj, šehina je ovaj, prisustvo Božje, sve prisustvo Božje. Prisustvo Božje u svugde, posebno je to bilo došlo u, u biblijskoj teologiji posle posle recimo 587. godine pre Hrista, pre razaranja Jerusalima. Ovaj da znate, mislim hram, a tu se Gospod javio Isaiji kao istočnjački monarh u lepoti svojoj. Sad znate malo da ovaj da to istočnjački monarh ima neku negativnu je da konotaciju, što kaže Vladimir Solovej, vi hoćete kaže istok Xerxa ili istok Hristov. Znate, to je on postavio to lepo pitanje Vladimir Solovej. Ali jednostavno kako mi tumačimo, ne znam, u školi konkretno to je složeno, mislim, ne, 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 mislim ne, ne sastoji se to samo u jednom danu, nego eto, prosto želimo da, da, da dođemo da, da, da ta reč bude vredna, ne da bude, mislim, ne znam, neki štap koji stoji ispred Jova, jel da, i kažem, skloni taj štap od mene i skloni taj strah od mene, da me, da me, da me štap tvoj, jel da, ne plaši, jel želi ono što, što Jürgen Habermas zove persuzivna komunikacija. Komunikacija ne posredovana nekom vlašću. Bog je Emanuel, je Emanuel ili Emanuel, kritikujući Maraša, ovaj, ovaj, izvinite, da. Ništa da, ovaj, da, preko da malo nese neku
preko,
živost.
Preko, da. Preko 2 milijarde ljudi čita Bibliju. Pa. Biblijska udruženja su vrlo jaka. Oko čega se najviše biblisti svađaju?
A biblisti se, ja se nijem, možete.
Da, kako ne, da.
Pošto smo ja i
otac. A i posle, posle, znate,
a, oni su ekipa, naš, ja sam ono.
Naš, naš gost, magistar biblijske teologije, otac Aleksandar Ninković, katolički sveštenik koji će sad uzeti reč. Ova ima i 15 godine biblijsku školu za laike.
Da, hvala, hvala.
Pa će ti o tome nešto da kažete.
Svaki ponedeljak u Crkvi Krista Kralja više u, u Krunskoj 23.
No, vratimo se oko čega se biblijski najviše svađaju.
Pa ne bih
se,
rekao da
se sastanu ovde po svetu.
Ne bih rekao da se, da se bibličari uopšte ikad svađaju, jer nisam, nisam vidio, ali svakako upored onih razloga što sam rekao u prvom bloku ovog razgovora, postoje mimoilaženje u gledanjima na stvari, ali ta mimoilaženja nisu velike između, kažem, te tri grupacije velike, pravoslavaca, katolika i protestanata. Uglavnom su to razmimoilaženo među onima koji zastupaju neke lične stavove po Svetom pismu. To su sad ove nove škole, feministička teologija, razno, razne nove teologije koje gledaju na Sveto pismo kao da je Sveto pismo produkt današnjeg dana, tako, koje ne shvataju jednu stvar, ono što je profesor takođe pomenuo, prisustvo Gospodina među nama, znate. U Svetom pismu Izaija u 7. glavi kaže jednu predivnu stvar. Kaže, ako se naslonite na mene, nećete opstati. Koren reči koje tamo koristi je men. To je reč koju mi svako od nas zna, to je amen. Da. Amen je, znači nije neka tako bude, nego to je tako.
To je tako.
I Jevrej praktično nema reč za veru. To je pisteo, to je grčka pogrešna komponenta, to je jedna veoma loš, po meni, veoma loš izbor reči. A što pisteo, verujem, podrazumeva neko ispunjenje u budućnosti za Jevreja. Nema ispunjenja u budućnosti za Jevreja, je Bog tu. I oni kad slave izlazak iz Egipta, to je njegovo lično sadašnje spasenje. Ne njegovog oca, dede, pradede, nego njegovo lično. Bog je tu. I hrišćanstvo upravo to govori. Isus je to rekao na drugi jedan način. Kaže, gde god se dvojica, trojica skupi u moje ime, kao što je sada. I evo ja pozdravljam Isusa koja je među nama, jer smo se skupili u njegovo ime.
Tako je.
On je među nama. Upravo govori o tome. Ja vam nisam dao obećanje neko za budućnost, nego ono se sada ispunjava. Zato Isus kaže, kraljevstvo nebesko je već tu. Naravno da je tu, jer je tu Gospod među nama. E sad samo pitanje, da li ti hoće da otvoriš oči duše da ga vidiš? E vidite, to je pitanje tumačenja. Da li ja razumijem tu dimenziju, ili se to pismo razumijem kao neko obećanje crkve, nešto da će se desiti tamo u budućnosti, pa ima vremena. Ili je to stvar svakodnevnog života, što je Bog među nama, to je Emanuel. To upravo to znači. Šalje vam spasitelj, on se zove Bog sa vama, tu je. Nema obećanja, ono je već ispunjeno, ono je već tu. E, kažem, sve te rasprave su upravo oko toga. Ako vi posmatrate tako, onda ti imate jedan stav prema Svetom pismu koji vam govori, radi to, zato što je to tvoja suština, zato što je onaj tvorac tu sa tobom i želite tako da ti osjetiš svoju sopstvenu puninu. Jer to je cilj svakog od nas, ispunjenje, punina lična. Ljubav, radost je sve stanje koje prouzrokuje punina. To kad ono na srpskom lepo kad se kaže isceljenje. Isceljenje, mi se isceljujemo, znaš, zato što sad nismo celi. Kad postanemo celi, onda smo radosni. Kad sve to pismo posmatraš iz tog ugla, onda si radostan i onda uzimaš poruke za tvoj život, a ne dogmatske zaključke. One ko ne osjeća se isceljenim, celim, onda on traži tumačenja politička, ovog tipa, onog tipa, a ne može da nađe, zato što Sveto pismo ne govori o tome, o što govori o isceljenju, biti jedan, po čega? Pa zato što je to jedinstvena reč Božja. Mi smo utelovljena reč Božja kao Isus, jer reč koja je među nama je rekla budi, i onak je postao otac Raša, postao sam ja, postali ste vi, zato što je izgovoreno budi. Kada tako posmatrate Sveto pismo, nema greške, ona se svi slažu koji tako gledaju. A oni koji gledaju, kao, pazi, izbacimo Pavla zato što on govori o jednoj grupi ljudi negativno, ono ženama govori negativno, ono, a ne razumije o čemu se radi. Ne razumije se da se govori o punini, o svojoj sobstvenoj funkciji.
Oni bi Bibliju da naprave da bude politički korektna.
Pa ima,
to se često dešava.
Ima toga, ima, da, i pre, ima i prevoda koji su u tom smislu tempirani. Recimo, ja sam imao u ruci takozvani pravični prevod Biblije na nemačkom jeziku, gde je radilo njih 40-50 gospođe, nekoliko muškaraca, nakaradani prevod. Recimo, samo ovo da vam kažem, gde god se pominju Hristovi učenici, oni su dali reći učenice. Kaže fariseji, oni su dali reč farisejke, kao da su, a farisejke uopšte istorije nisu postojale kao žene i tako dalje. Onda ima i tih
prevod... To je u okviru koje denominacije?
Da, oni su to provizorno prevodili.
Protestanti.
Protestanti, da. Pa onda imate, nisu teli da upotrebaju reči Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh, jer su, kad pogledate, sve muški rod. Oni kažu, ne može Biblija da bude samo zastupan preko muškog roda, pisali su je muškarci. Hajde da bude muško, žensko i srednji rod. Pa tako, nisu hteli da upotrebe reči Bog Otac, nego recimo smisao. Bog Sin, recimo, treba bude majka, Bog Sveti Duh treba bude opet srednji rod, recimo dete, i tako nešto, nakaradan prevod postoji. A što je otac Aca rekao isto, postoje i ti prevodi gde se izbacuju sve neke takozvani inkluzivni prevodi, gde se izbacuju neki tamo gde se govori o crncima, ne znam, tamo da to je sve izbačeno i tako dalje, kao to nešto nekome smeta, znate. Dakle, postoje i sukobi oko prevodilaca, sami prevodilaca, bez obzira što ta sada pominjete softvere, ljudi prevode na svoj način, znate kako njima odgovara. Šta je problem? Problem je u tome što je štampanjem prve Biblije, one 1453. godine, tako beše, da, na latinskom jeziku, Gutenbergove Biblije, Svako je mogao dobiti Bibliju u svoje ruke. I sad odjedanput oni kažu, nećemo da slušamo katoličku crkvu i njihove sveštenike šta govore sa predikonce, mi hoćemo da tumačimo Bibliju šta ona nama kaže. I onda sad imate vi na zapad jednu denominaciju gde ima njih, ajde kažemo, 50 lica, i tek jedan se odvoji od njih i kaže, ja stvaram svoju novu denominaciju. Zašto? Vi niste shvatali te citate iz Svetog pisma koji baš kažu nešto drugačije. Onda imate vi sada u savremenoj tehnologiji ljude koji stvaraju svoje crkve, takozvane TV crkve, televizijske crkve, znate? A ranije su bile kompjuterske crkve, gde on ispoveda, recimo iz Tokija, ima svoju centralu i onda kaže ovako, ja propovedam od 11 do 12 časova svake nedelje, molim vas, vi uključite se, i onda daje savete, prosto država jednu zajednicu, kao da je to jedna parohija, recimo ovde oko Sabrne crkve. Ili televizijska crkva u Americi, gde on ima zakupljen program na nekoj televiziji od 10 do 11 svake nedelje i on propoveda Sveto pismo i svi njegovi vernici su to, bez obzira koje su denominacije. I tu je sad jedan veliki problem. A drugi problem što što sa zapadnim teolozima, biblistima koji tumače Sveto pismo, u stvari prave komentare. Mi pravimo razliku između komentara i tumačenja. Tumačenje više se to tačko, a komentari su više ovako kao u biblijskoj enciklopediji, podaci iz geografije, iz istorije, pozadina Svetoga pisma. E, tu oni se razlikuju u velikoj meri i onda jedni druge osporavaju. Tu je veliki problem na zapadu. To se još kod nas ne opaža na našem fakultetu, ali mislim da tu i dolazi kod nas na fakultetu. Ja čujem, recimo, da se predaje da Sveti apostol Pavle nije napisao sve poslanice. Ranije se govorilo da nije pisao poslanicu Jevrejima, međutim sad kažu pa nije pisao ni one pastirske tri poslanice, jer te poslanice izlažu život crkve kakav je bio u drugom veku posle Hrista, apostol Pavle žive u prvom veku i tako dalje. To je ovako neshvatljivo, ali ima taj odjek od zapadne teologije kod nas, možda na Bogoslovskom fakultetu, nažalost, ali nadam se da nema na Bogosloviji.
Nadamo se, ne, naravno, ja ne predajem korpus Paulinum.
Da bi se bolje razumela pozadina Svetog pisma, da bi se bolje razumela sama Biblija, potrebna su i pomoćna sredstva, a to ste upravo vi uradili vašom biblijskom enciklopedijom, dvotomnom, kapitalno izdanje, evo, traje već 15 godina i sada ćemo malo više o biblijskoj enciklopediji posle muzike, kako ona pomaže da bolje razumemo Bibliju. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Kako lakše razumeti i tumačiti Bibliju, gosti u studiju, protođakon dr. Radomir Akić, urednik informativne službe Srpske crkve i autor kapitalnog izdanja Biblijska enciklopedija u dva toma. To je razlog našeg današnjeg okupljanja. Tu je i magistar biblijske teologije, otac Aleksandar Ninković, katolički sveštenik u Beogradskoj nadbiskupiji i profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, Stari Zavet, gospodin Goran Radenković. Nastavljamo našu priču. Gospodine Rakiću, ovo izuzetno delo, biblijska enciklopedija koja je od dvotomna, koja je od velike pomoći da ne dođe do svih onih nedoumica o kojima smo pričali kada govorimo i tumačimo Bibliju, to je knjiga koja je dugo nastajala.
Oko 10 godina. Ja sam na njoj radio, ali sam bio istovremeno i službenik patrijaršije u Svetom Arhijerskom sinodu, a kao što ste rekli, predavao sam engleski jezik na Bogoslovskom fakultetu i Novi Zavet na Bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Ali pre ove enciklopedije ja sam objavio 1992. negde, pre one inflacije, jedan mali rečnik, i video sam da je naišao na dobru, kako bi se reklo, dobar prijem. I onda sam već 3-4 izdavača sam imala posle toga, posla s njom. Onda sam rešio da radim na jednom širem rečniku. Ono je bilo namenjeno za decu, kada bude neki dečji rečnik biblijski. Onda me toliko poneo posao da nisam uopšte ni znao da će ovo delo biti toliko opsežno i da će biti, što vi kažete, i nastolna knjiga, kako Rusi kažu, odnosno referentna knjiga. Naravno, sada kad imate vi kompjuter, ja sam jednu gospođicu imao koja je kucala moje radove, onda je mnogo lakše raditi nego kad ranije, što se to radilo ručno, pa se davalo na štampu, na olovu i tako dalje. Mogu reći da sam bio uvek srećan dok sam radio na ovoj knjizi, uopšte me nije zamaralo. Jedan puta sam rekao da su stari Latini rekli, koga bogovi hoće da osude, dadu mu da piše rečnik. Ja uopšte nisam bio osuđen, bio sam veoma srećan kad sam god širio neku odrednicu. Ako nađem neke nove podatke i mislim da je ta odrednica završena, pa nađem nove druge podatke, toliko sam srećan bio što sam ih našao, što sam je proširio, znate. I to se ne može raditi iz početka, sam nisam radio svoje glave, nego sam imao druge knjige. Imao sam jedan ruski slovar ilustrovani koji je objavljen 1892. godine. Imao sam nekoliko nemačkih enciklopedija, imao sam jednu englesku široku enciklopediju, nemački i engleski Dictionary of the Bible, nisam imao francusku literaturu. Imao sam jedan bugarski rečnik, zamislite, iz 1870. godine štampan u Carigradu. A zašto u Carigradu? Pa tu su protestanti delali, a to je bila Turska, znate, i onda su oni štampali valjda za pravoslavne na bugarskom, ali staro bugarsku jeziku, pa nisam baš mnogo da ga koristim. Dakle, pisati biblijsku enciklopediju nije bilo teško. Bilo je teško u smislu stvarati glosar, stvarati azbučnik. Jer kako sam jedan puta rekao, ponekad su imena jevrejska navedena u šestom padežu. Ona je rodi onoga sa onim. Ja sam navio taj primjer sa Somom. Ti sad ne znaš da li je Som u prvom padežu ili Soma ili Somo i tako dalje, ali sam imao druge enciklopedije i gledao kako to piše, da li muški, ženski ili već koji se nije rodi, kako već. Zatim, video sam da jedna enciklopedija postoji gde su uneta jevrejska čitanja, odnosno jevrejske reči, jevrejske grafeme unete su za pojedine pojme. Recimo, David, prva zagrada stoji David jevrejski, druga zagrada, ja sam našao da je bolje da čitamo za naše transkripciju, za naše ljude. I tako, a u trećoj zagradi imamo značenje, recimo David znači vozljubljeni, ljubeni, dragi i tako dalje. I onda sam smatrao da je veoma dobro da svako jevrejsko ime bude prevedeno na srpski. I sva ta semitska imena su puna značenja i ova muslimanska imena, što mi smatramo da nisu lepa, možda nisu, ali ona su puna i lepa značenja su. Neverovatno. Tako i jevrejska imena koja su davata u raznim situacijama. Ima tu i interesantnih imena, recimo Ihamo otide slava gospodnja, izgubljen kovčeg zavode i tako dalje. Ili ima ime Ruvim, prvi sin Jakovljev, nazvan Ruvim. Zašto Ruvim? On je došao i kazao Ruben, gle, sin. I tako dalje. Simeon znači slušanje. Dakle, smatrao sam da svako jevrejsko ime treba prevesti i svaki jevrejski pojam treba prevesti. Ja sam to učinio, ali nisam ja lično prevodio. Ja sam nalazio često prevode gotove na engleskom ili nemačkom jeziku. I smatram da je s te strane kulturološki veoma značajna ova enciklopedija. Ali posebno je značajna za naše ljude koji prevode sa engleskog, filmove ili ne znam šta, to je mene mnogo nerviralo. Oni prevode i uopšte ne mogu da se sete da ako je Mozes na engleskom, zašto na srpskom ne pišu Mojsije? A imaju u svojoj ulici čovjeka Mojsija, imaju prezime Mojsilović, imaju ove monahe, episkop mitropolite Mojsije i tako dalje. I onda mi se držimo ovoga istočnjačkog načina čitanja tih biblijskih imena. Mi smo primili sva ta biblijska imena i geografska preko crkoslovenske Biblije, odnosno preko grčke Biblije, odnosno Septuaginte. A zapadni ljudi, oni prevode sa ili direktno sa jevrejskog ili uzimaju imena sa latinske vulgate i tamo mi imamo razliku u čitanju i to je ono što nas razlikuje recimo zapadnog čoveka. Mi recimo ovdje kažemo Jakov, oni kažu Jakob, mi Josif, oni Jozef, mi Irod, oni Herod. Onda i na jevrejskim imenima mi Betlehem, mi Vitlehem, oni Betlehem. Vetilj, Betel, Kesarija, Cezareja i tako dalje. Puno tih imena ima i da se razlikujemo zaista. Ali ovdje je bio ovo istakao. I prošli put sam čini mi se istakao. Kada je Danić prevodio Stari Zavet sa latinskog, on je mogao isto ta upotrebi ta imena koja je našao u latinskom. Međutim, ne. On je uzeo crkvenoslovensku Bibliju i sa crkvenoslovenske Biblije sva ta imena i sve te liče i sve te geografske pojmove uneo u svoju Bibliju. Tako da je Danić nama uzor kako treba recimo prevoditi i inače kako treba raditi. A Dančić je pohvalio Vuko prevoda Novog Zaveta i kazao da je Vuk svojim prevodom podigao najveći spomenik srpskom jeziku i srpskoj kulturi. A koliki je tek spomenik Dančić mogao podići srpskom jeziku i srpskoj kulturi, pošto je bio mnogo oškolovaniji od Vuka Karadžića, znate. Tako da mene i to malo vuklo da radim na tom rečniku, na toj enciklopediji, da eventualno ovi ljudi koji radi na televiziji, na radiju, da okrenu tu enciklopediju ili rečnik ili da vide kako da prevode ta imena. Znate. Zar nije lepše ime, ajde ne znam koje, Reveka nego Rebeka ili kako sam navio primjer Rahila nego Rahela ili kako Englezi izgovaraju Rachel ako Englezi ili tako dalje, znate, Josif, Jozef i tako, mnogo se milo zvučnija te ime. Evo ime proroka Starog Zaveta Osija, kod nas je Osija preko grčkog, na zapadu se to ime izgovara Hošeja i tako dalje. Imamo imenog cara, navodim primjer, car kod nas Josafat, tamo Jošafat, pa mislim ovdje Vitlejem, tamo Betlehem, pa i na zaslušanje mnogo su lepša ova imena koja smo mi dobili iz grčkog jezika, odnosno preko crkoslovenskog jezika. Šta ste mi još, kad je već
profesore, bilo... Rakiću, da mi ostavimo, nema još puno vremena do kraja emisije, da i naši gosti nešto kažu o vašoj izuzetnoj, kapitalnoj, dvotomnoj biblijskoj enciklopediji. Da li ćete vi prvo, gospodine Radenkoviću, ili vi, gospodine Ninkoviću? Izvolite, gospodine Ninkoviću.
Pa eto, kažem, ovo što je otac naš rekao je zaista temeljno i važno. Ja bih možda samo dodao par stvari. Znači, ljudi kada vide završenu knjigu zaista ne znaju koliki je to posao. Ne samo skupiti te odrednice, nego treba i odlučiti koje odrednice staviti. Jel? Ako biste uzeli sve to pismo i počeli da vadite važne stvari... Što rečeno je zajedno, tako je on, znači, ne bi bilo dovoljno knjigu koja bi se to mogla staviti, tako da to, i to je jedan ogroman posao, tako da je to jedan ogroman trud, ono što je otac Raša rekao, posebno kada čovjek radi sam i još ono vreme i bez te pomoći tehnologije, tako.
Zašto je važno imati dobre pomoćne knjige u tumačenju Biblije? Evo vi rekao da, pored toga što se sveštenik 15 godina vozi biblijsku školu za laike, poput enciklopedija i drugih knjiga.
Ja ću probati na brzinu baš da vam objasnim na dva primjera. Onaj koji je čitao Bibliju ili bi barem išao u crkvu, zna da ona zna za onaj izveštaj kada gazda pravi veliku svadbu, tako niko neće da mu dođe, onako on kaže sluzi, izađi na trgove i utira ih unutra. Onako on izađe na trg i utira ih unutra, jedan se pojavi bez svadbenog odela, najde do gazde, gazda mu kažu, gde ti prijatelju svadbeno odelo? Ovaj ćuti, kaže, bacite ga u tamnicu, da će biti skrigut zuba. Ako ne poručavate sve to pismo i uzmete samo da ga tumačite, odmah dolazite do problema.
Znači,
gazda je nepošteno. Odakle čovjeku, on natero ga sa ulice da uđe, odakle mu sadbeno odelo. Ali ako uzmete knjigu i pročitate prvo to istorijsko kritičko tumačenje, tako, ti podaci koji su nosioc priče, onda ćete shvatiti da velikaši kada su pravili slavlja, ne samo da su bogata jela, nego su i na ulazu davali odelo koje je svečano, koje je veliko, da se pokaže koliko su oni zaista veliki. Onak imate potpuno drugo tumačenje. Onak vidite da je to čovjek koji nezasluženo došao i ni to nije hteo da uzme. To je prvo. Druga priča je, imate u Mateju evanđelju na kraju, 26. glava, nije bitno, tamo da kaže, a jedna istorica krenuše u Galileju na goru, kamo im je rekao Isus, i kada su se popili, kada su ga ugledali, pokloniše mu se, a neki su posumnjali. To je rečenica koju, evo ja već 15 godina i više od kako sam sveštenik, stalno testiram, niko se ne seća. A ona govori esencijalne stvari, pokazuje u stvari primjer tumačenja. Jedanaestorica, to su oni koji su ostali u crkvi. Ta jedanaestorica koji su ostali u crkvi, što treba da rade? Da idu Galileju. Šta je Galileja? Galileja je mesto gde Isus najčešće, ne, je isključio. Ali naše, gde je to? To je crkva. Jedanaestorica, verni koji su ostali, treba da idu u crkvu. Ali ne da uđu u crkvu, pale sveće. Nego kažu u Galileju, na goru. Šta znači gora? Gora treba se ispentar čovjek, treba da uloži napor. Gora je susret sa Bogom, kroz celo sveto pismo. Znači on treba da uloži napor da dođe do svatinje Boga. I on kad se popne na tu planinu, ugleda Isusa kao Boga. I pokloni mu se, kao vidim, grčki glagol je upravo onaj isključivo za Boga. Poklonio se Isusu je zato što je razumio ko je on. I neki su i tad posumnjali. Što će reći? U crkvi ne ideš samo pali sveće, nego ideš da se usavršavaš teškim trudom, da bi shvatio ko je Bog. A čak i tada nisi siguran, zato što si kvarljiva roba i padneš, čak i one koje je shvatio može da padne.
Radio sam na enciklopediji pravoslavlja u timskom radu, da je radilo veliki broj ljudi. Ja sam bio bukvalno iznenađen, znate, govoriću najjednostavnije, time da izađe biblijska enciklopedija u dva toma, nešto što tim stručnjaka radi. I znate, da to bude na neki način, mislim, opet nisam ja ono što kaže moji prijatelji, sišao sa čuke, ne znam kako kaže. Mislim, znam otprilike, mislim, ja ne umem ovako nešto da uradim, ali znam, što kaže Skerlić, kaže, ja ne umem da snesem jaje, ali znam koje je jaje mučak. Sad, ja se divim ovde doktoru Radomiru Rakiću i hvala vam, mislim što ste me i pozvali, tako da negde
ovde
dali.
Hvala vam
najlepše, žao mi je jako vreme brzo prošlo sa vama. Kako lakše razumeti i tumačiti Bibliju, danas smo govorili o tome, a naši gosti su bili protođakon doktor Radomir Rakić, urednik informativne službe Srpske crkve, lektor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, engleski jezik i profesor Novog Zaveta u Foči, potom tu je bio magistar biblijske teologije, otac Aleksandar Ninković, katolički sveštenik u Beogradskoj nadbiskupiji, pisac odlične knjige Kako čitati Stari Zavet, i gospodin Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, predaje između ostalog Stari Zavet. Najlepše vam hvala, a sve ono što nas je okupilo, kako lakše razumeti i tumačiti Bibliju, je kapitalno izdanje doktora Radomira Rakića, Biblijska enciklopedija u dva toma. Hvala vam.
Hvala vam. Sa vama smo udahnuli jutro.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.